Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 19 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Ituri Bunia DRC, Radio Muungano Oicha DRC, na sasa Radio Bungoma, Radio Mitume Kitale Kenya, na UBC Radio, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, anasema usalama wake utakuwa mikononi mwa Rais Samia na serikali yake atakaporejea nyumbani.
Narudi nyumbani, usalama wangu utakuwa kwenye mikono ya Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake.
Na katika taarifa nyingine, wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wamegundua miili 50 ya raia ndani ya makaburi yaliyozikwa watu wengi kwa pamoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Waziri wa mambo ya nje wa China, Qin Gang, amemaliza ziara yake ya kwanza ya kimataifa barani Afrika wiki hii, ambapo alitembelea nchi tano: Ethiopia, Gabon, Benin, Angola na Misri, na kusisitiza kwamba China hailioni bara la hilo la Afrika kama uwanja wa mapambano madaraka kati ya mataifa ya magharibi na Beijing. Afrika inapaswa kuwa jukwaa kubwa la ushirikiano kimataifa, sio uwanja wa ushindani wa nguvu. Queen, ambaye hapo awali alikuwa balozi wa Marekani, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kwenye kituo chake cha kwanza mjini Addis Ababa, uhusiano wa China na Marekani haupaswi kuwa wa ushindani usio na faida na kutoa maumivu kwa pande zote mbili na dunia kiujumla, alisema Queen. Marekani na Uturuki Jumatano ziliweka pembeni tofauti ambazo zimezorotesha uhusiano wao kwa miaka mingi, lakini hazikuweka ripoti ya maendeleo katika kutatua mizozo kuhusu uvamizi wa Russia wa Ukraine na upanuzi wa NATO ambao umeharibu uhusiano kati ya washirika. Katika mkutano uliofanyika Washington, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu walikuwa na nia ya kufikia utatuzi huo, lakini hakukuwa na dalili ya mara moja ya maafikiano, ingawa wote wawili walipongeza hatua ambazo zimekuwa zikiendelea za Ukraine. Vile vile Uturuki katika kufanikisha mpango wa usafirishaji wa nafaka. Lakini katika maelezo mafupi kabla ya mkutano wao, hakuna hata mmoja aliyetaja tofauti zao juu ya kujiunga kwa Finland na Sweden katika NATO, ambayo Waturuki wamezuia hadi sasa licha ya kuungwa mkono kwa nguvu na Marekani na washirika wengine. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wamegundua miili 50 ya raia ndani ya makaburi yaliyozikwa watu wengi kwa pamoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wamesema. Hayo yamejiri baada ya msururu wa mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na makundi yenye silaha. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Wanajeshi hao wa Umoja wa Mataifa waligundua miili hiyo wakati wakipiga doria katika jimbo lenye machafuko la Ituri, kufuatia mashambulizi mabaya yaliyofanywa na wanamgambo wanaodhaniwa kuwa wa kundi la Kodeko. Wenzetu kule wameripoti kwamba kaburi la pamoja lenye miili 42 wakiwemo wanawake 12 na watoto 6 limegunduliwa katika kijiji cha Nyamamba, amesema naibu msemaji wa Umoja Mataifa Farhan Haq. Ameongeza kuwa kaburi nyingine ikiwa na miili saba iligunduliwa katika kijiji cha Mbogi. Hak ameomba kufanyike uchunguzi ambao utabaini ikiwa kuna uhusiano kati ya makaburi hayo na mashambulizi ya wanamgambo hao. MONUSCO inaunga mkono mahakama za Kongo kuchunguza mashambulizi hayo na kuwafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria, Hak amesema. Ituri, jimbo linalopakana na Uganda, limeshuhudia machafuko katika wiki za hivi karibuni baada ya mauaji ya mwalimu mmoja kutoka jamii ya Walendu kuchochea mashambulizi ya ulipizaji kisasi yaliyofanywa na kundi la wanamgambo la Kodeko ambalo linadai kuwakilisha Walendu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujerumani itaruhusu vifaru vilivyotengenezwa na nchini humo kutumwa Ukraine kusaidia ulinzi dhidi ya Russia ikiwa Marekani itakubali kutuma vifaru vyenyewe, vyanzo vya serikali ya Ujerumani vililiambia shirika la habari la Reuters. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesisitiza sharti hilo mara kadhaa katika siku za hivi karibuni bila ya katika kutoa hali hiyo ambayo imesisitiza mkutano huu ambao ulikuwa ni wa faraha kwamba Ujerumani ndivyo inavyotaka. Alisema mtu mmoja kwa sharti la kutotajwa, washirika wa magharibi watakutana katika kambi ya anga ya Marekani nchini Ujerumani siku ya Ijumaa kujadili kutoa silaha zaidi kwa Ukraine. Na mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Mataifa alifanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Taliban nchini Afghanistan ili kuwasilisha wasiwasi wa kimataifa kuhusu marufuku iliyowekwa kwa wanawake ya kufanya kazi, elimu na maisha kiujumla. Naibu katibu mkuu Amina Mohamed, mwanamke wa ngazi ya juu zaidi katika taasisi hiyo ya dunia, aliwasili katika mji mkuu Kabul akiongoza ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa. Ziara yake ameifanya karibu mwezi mmoja toka wanamgambo wenye msimamo mkali wa Taliban kuongeza masharti yao dhidi ya wanawake wa Afghanistan na kuamuru wafanyakazi wengi wa mashirika ya kiraia wa kike kuacha kazi, hadi pamoja na marufuku nyingine ya kuwazuia wasichana kuhudhuria vyuo vikuu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu anayeishi uhamishoni huko Belgiji amesema ingawa hajahakikishiwa usalama wake moja kwa moja, anaamini Rais Samia Suluhu na serikali yake watawajibika kwa ulinzi wake atakaporejea nyumbani mwishoni mwa mwezi Februari. Alizungumza na mwenzetu Mary Mgawe kwa njia ya Skype akiwa nchini Ubelgiji, na hapa anaanza kwa kueleza kuhusu swala hilo.
Serikali haijasema itanipa ulinzi. Ninafahamu vile vile kwamba wale waliojaribu kuniua mwaka 2017 hawajachunguzwa na hawajakamatwa. Na ninaona na watu wanaona kuna vitisho vinaanza kujitokeza vikitokea kwa baadhi ya askari polisi. Sasa hiyo haitanizuia mimi kurudi nyumbani. Narudi nyumbani, usalama wangu utakuwa kwenye mikono ya Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake waliotangaza kwamba nirudi nyumbani nitakuwa salama. Wao ndio watakao wajibika na usalama wangu.
Hatua hii ya wewe kurejea nyumbani unaona kama itachangia vipi kuimarisha upinzani hasa ndani ya chama chako?
Nafikiri kwa kuangalia nafasi ambayo nimekuwa nayo katika siasa za Tanzania na katika chama changu, nafikiri haitakuwa ajabu nikisema kurudi kwangu Tanzania utasaidia kuongeza jitihada za mapambano ya kidemokrasia katika nchi yetu. Na nafikiri niisemee hivyo.
Lissu, zungumzia kidogo kuhusu kesi zilizokuwa zinakukabili hapo awali, na vile vile kulikuwa na madai fulani ya pesa zako. Mefikia wapi? Kuna makubaliano yoyote?
Asante sana. Haya maswali mazuri sana. Zile kesi za Magufuli zilizokuwa zinanikabili walishazifuta zote. Kuhusiana na pesa zangu, ninaambiwa kwamba nimelipiwa sehemu ya fedha nilizokuwa nastahili kulipwa. Sehemu. Naambiwa kuna sehemu nyingine kama zaidi takriban shilingi milioni 100 hivi ambazo hazijalipwa. Hizo ni zile zinazotokana na kiinua mgongo changu kama mbunge. Fedha zangu za matibabu zilizokuwa ninazotakiwa nilipwe kisheria, hizo hazijalipwa hata senti moja, lakini rais aliahidi kwamba watazilipa.
Mwisho kabisa, hali ya kisiasa nchini Tanzania unaionaje kwa sasa?
Ukilinganisha na hali ilivyokuwa kabla ya mwaka huu, kabla ya wiki mbili zilizopita, ambako vyama vya siasa vilikuwa haviruhusiwi, vya upinzani vilikuwa haviruhusiwi kufanya mikutano ya hadhara, hali ya sasa inakwenda vizuri. Tunaruhusa kisheria sasa, kama ambavyo tumekuwa nayo miaka yote, ya kufanya mikutano ya hadhara. Kwa hiyo hali ya kisiasa ni nzuri ukilinganisha na kipindi chote cha Magufuli, na ni nzuri ukilinganisha na kipindi cha takriban mwaka mmoja na nusu wa kwanza wa Rais Samia, pale alipoanza kusema kwamba kudai katiba mpya ni chokochoko, mara tushtaki kwa ugaidi na vitu kama hivyo. Sasa hivi ameachana na hayo mambo, ameondoa zuio haramu la mikutano, naingia katika siasa za hoja za majukwaani kama ilivyo katika katiba yetu na katika sheria zetu.
Ni Tundu Lissu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Ubelgiji. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mamia ya wakimbizi wanakimbilia usalama nchini India, huku jeshi la Myanmar likizidisha mashambulizi ya anga katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Myanmar, Chin, shirika la misaada ya wakimbizi liliambia VOA Jumatano. Takribani wakimbizi 200 wa Chin walivuka mpaka wiki iliyopita kufuatia mashambulizi ya anga ya jeshi la Myanmar kwenye kambi muhimu ya waasi kwenye mpaka wa India na Myanmar, kulingana na shirika la haki za binadamu la Chin. Shirika hilo ambalo limeripoti takribani mashambulizi 14 ya anga baada ya mapinduzi ya kijeshi Februari 2021, linafanya kazi kulinda na kukuza haki za watu wa Chin na jamii zingine zinazokandamizwa na kutengwa nchini Myanmar. Na rais wa Mexico Jumatano amesema atazingatia ombi la mlanguzi wa dawa za kulevya Joaquin El Chapo Guzman anayetumikia kifungo kurejea Mexico kutoka Marekani kumaliza kifungo chake kwa misingi ya kibinadamu. Mwanzilishi wa genge la ulanguzi la Sinaloa ameomba msaada kwa rais Andres Manuel Lopez Obrador kutokana na madai ya mateso ya kisaikolojia ambayo Guzman anasema anateseka katika gereza la Marekani. Rais Obrador aliwaambia wanahabari kwamba wanapitia maombi ya El Chapo. Haikuwekwa wazi kama Mexico ilikuwa na uwezo wa kukabiliana na ombi hilo. Afrika Kusini inapanga kuanza mazoezi ya kijeshi ya pamoja na majeshi ya majini ya China pamoja na Russia kwenye mwamba wake wa mashariki kuanzia Februari 17 hadi Februari 26, licha ya vita vinavyoendelea vya Kremlin dhidi ya Ukraine. Chama cha upinzani Democratic Alliance kimekosoa vikali uamuzi huo, kikisema hatua hiyo ni kinyume na msimamo wake wa kutoegemea katika vita vya Ukraine. Chama tawala cha Africa National Congress kimeegemea kikamilifu upande wa Moscow. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti ya Kate Bartlett kutoka Johannesburg.
Mazoezi hayo kati ya China, Russia na Afrika Kusini yaliyopewa jina la Operation Mosi, ikimaanisha moshi, yatafanyika huko Durban kuanzia Februari 17 hadi 26. Afrika Kusini iliwahi kushirikiana na Russia mwaka 2019 katika mazoezi ya pamoja ya majeshi ya majini, na haya mengine yatagongana na maadhimisho ya mwaka mmoja ya uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine na vita vyake vinavyoendelea dhidi ya Kiev. Pretoria rasmi imeendelea kuchukua msimamo wa kutoegemea upande wowote katika mzozo huo, ikikataa kulaani uvamizi wa Kremlin katika kura ya Umoja Mataifa mwaka jana. Lakini chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini, The Democratic Alliance, kinasema kuwa mwenyeji wa manuari za kivita za Russia inaonyesha kuwa chama cha ANC kimechagua upande wa kuunga mkono, kama anavyosema Kubus Marais, anayehusika na masuala ya ulinzi kwenye chama hicho.
While our government has claimed to be neutral, is this just another...
Huku serikali yetu ikidai kutoegemea upande wowote, hili ni kati ya matukio mengine mengi ambayo ANC ilionyesha wazi upendeleo wake kwa Russia, na hakika haikufanya chochote lakini kuonyesha na kudhihirisha kuegemea kwa serikali katika suala hili.
Uvamizi wa Moscow, ambao ndio mkubwa barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia, ulilaaniwa sana na jumuiya ya kimataifa. Serikali za magharibi ziliitenga Russia kidiplomasia na kuichukulia vikwazo vikali, na zimekuwa zikiipa silaha Ukraine ili ijihami. Chama tawala nchini Afrika Kusini, African National Congress, kina uhusiano wa karibu wa kiitikadi na kihistoria na Russia chini ya Umoja wa Kisovieti, ambao uliunga mkono mapambano ya ANC ya kupinga utawala wa ubaguzi wa rangi wa wazungu walio wachache. Balozi wa Ukraine nchini Afrika Kusini, Lyubov Abravitova, amekuwa wazi kwa VOA katika ukosoaji wake wa mazoezi hayo yanayopangwa.
And on South Africa, China, Russia military exercises.
Kuhusu mazoezi haya ya kijeshi ya Afrika Kusini, Russia na China, hebu nikuulize, ni jeshi gani linaloua watu wasiokuwa na hatia? Jeshi la wabakaji na wauaji. Ni kipi wataleta kwa jeshi la Afrika Kusini kama jambo la maana?
Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Afrika Kusini, Sifiwe Dlamini, ameiambia VOA kwamba hawatasitisha mazoezi hayo ya pamoja.
I would like to repeat that the exercise will go ahead.
Nataka nirudi kusema kwamba zoezi hilo litaendelea na nchi hizo mbili, Afrika Kusini, mwezi Februari. Kuhusiana na uhusiano wa kijeshi na nchi hizi mbili na nyingine nyingi ikiwemo Marekani, ambako mazoezi yalifanyika kila moja ya nchi hizo.
Licha ya shinikizo la serikali za magharibi na ziara za mwaka jana za maafisa wa Marekani, Pretoria iliendelea kuimarisha uhusiano na Moscow.
Rais wa Malawi amemfukuza kazi mkurugenzi wa mashtaka ya umma Stephen Kayuni kwa madai ya kutumia vibaya mamlaka yake kulipiza kisasi kwa kile anachoona kuwa kimemkwaza yeye binafsi. Kayuni alisababisha kukamatwa kwa mkuu wa taasisi ya kupambana na ufisadi mwezi uliopita, baada ya mkuu huyo kusema kwamba maafisa wamekuwa wakiingilia katika kazi ya uchunguzi wake. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Rais wa Malawi Lazarus Chakwera alitangaza kufutwa kazi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Stephen Kayuni wakati wa hotuba yake kwenye televisheni ya taifa jana Jumatano. Chakwera alikuwa akijibu matokeo ya tume ya uchunguzi aliyoiunda mwezi uliopita ili kufahamu mazingira yaliyosababisha kukamatwa kwa mkuu wa taasisi ya kupambana na ufisadi Martha Chizuma. Tume ya uchunguzi iligundua kwamba polisi walimkamata Chizuma siku chache baada ya Kayuni kulalamika kwa polisi kuwa alihisi kujeruhiwa kihalifu na matamshi aliyotoa Chizuma mwezi Januari mwaka 2022. Katika sauti ambayo baadaye ilivuja kwenye mitandao ya kijamii, Chizuma alisema kuwa maafisa wa ngazi ya juu wakiwemo mawakili, jaji na mamlaka za serikali wamekuwa wakikwamisha vita vyake dhidi ya ufisadi. Chizuma alikamatwa tarehe 6 Desemba, lakini alishikiliwa kwa saa chache tu kufuatia wito wa kuachiliwa kwake kutoka kwa maafisa wengine wa Malawi wa kawaida na balozi za Uingereza na Marekani. Ripoti ya tume ya uchunguzi ilisema Kayuni alikosea kuwasilisha malalamiko yake binafsi kuhusu masuala yanayohusu ofisi yake kama mkurugenzi wa mashtaka. Tume hiyo ilimwomba Rais Chakwera kuchukua hatua zinazostahiki dhidi ya Kayuni.
As such, to prevent him from using a public office to settle a personal injury.
Kwa hiyo ili kumzuia kutumia ofisi ya umma kutatua jeraha lake binafsi, nimemwondoa Dr. Kayuni mara moja. Ninamshukuru kwa utumishi wake wa miaka mingi.
Chakwera alitangaza kwamba amemteua Masauko Edwin Chamkakala kama mkurugenzi mpya wa mashtaka ya umma, na ameomba idara zote za serikali kumuunga mkono mkurugenzi mpya wa mashtaka wa serikali. Hata hivyo, Chakwera alitupilia mbali pendekezo la tume ya uchunguzi kwamba angemchukulia hatua Chizuma kwa makosa anayodaiwa kuyafanya kwa kuvujisha sauti hiyo kwenye mitandao ya kijamii.
So I want to make this clear today. I stand by my decision not to fire Ms. Chizuma a year ago.
Nataka niliweke wazi leo, ninasimama na uamuzi wangu wa kumfuta kazi.
Hata hivyo, Chakwera aliomba hatua za kinidhamu dhidi ya manaibu wawili wa inspekta mkuu wa polisi Happy Mkandawire na Kaspa Chalera zichukuliwe kwa kutoheshimu mamlaka. Wakuu hao wawili wa polisi wanatuhumiwa kupinga maagizo ya Chakwera kumwachilia huru Chizuma bila masharti yoyote alipokamatwa tarehe 6 Disemba. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Kamba wali mwendo mjue, Mola ndiye anayepanga mkae mtambue. Mtakesha mkiwanga, nyota yangu muichafue. Kama Mola hajapanga ni kazi bure. Kesha mkiwanga, nyota yangu muichafue. Kama Mola hajapanga ni kazi bure. Hakuna ninayemwomba zaidi yake Mola, alonishusha dunia na tena ndatakae nilinda kwa yote mabaya mtakayo nifanyia. Mkaroge Msambweni,
sawa sawa roge ni sawa.
Mkaroge Mwambani,
sawa sawa roge ni sawa.
Mweleke Pangani,
sawa sawa roge ni sawa.
Mkaroge Gombero, fanyeni munachoweza, mkayapige manyanganye.
Fanyeni munachoweza,
mkapige matunguri.
Fanyeni munachoweza,
mkapige makayanganye.
Fanyeni munachoweza.
Ae, wali mwengu ae, amna wema.
Ae, wali mwengu ae, amna wema.
Ae, wali mwengu ae,
amna wema. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang amemaliza ziara yake ya kwanza ya taifa katika bara la Afrika wiki hii, ambapo alitembelea nchi tano: Ethiopia, Gabon, Benin na Angola, pamoja na Misri, na kusisitiza kwamba halioni bara hilo kama uwanja wa mapambano ya madaraka kati ya mataifa ya magharibi na Beijing. Marekani na Uturuki Jumatano ziliweka pembeni tofauti ambazo zimezorotesha uhusiano wao kwa miaka mingi, lakini hazikuweza kuripoti maendeleo katika kutatua mizozo kuhusu uvamizi wa Russia kwa Ukraine na upanuzi wa NATO ambao umeharibu uhusiano kati ya washirika. Ujerumani itaruhusu vifaru vilivyotengenezwa na nchini humo kutumwa Ukraine kusaidia ulinzi dhidi ya Russia ikiwa Marekani itakubali kutuma vifaru vyake vyenyewe, chanzo cha serikali ya Ujerumani kililiambia shirika la habari la Reuters. Mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Mataifa alifanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Taliban nchini Afghanistan ili kuwasilisha wasiwasi wa kimataifa kuhusu marufuku iliyowekwa kwa wanawake ya kufanya kazi, elimu na maisha kiujumla. Na mamia ya wakimbizi wanakimbilia usalama nchini India, huku jeshi la Myanmar likizidisha mashambulizi ya anga katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Myanmar, Chin, shirika la misaada ya wakimbizi liliambia VOA Jumatano.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Marekani na idadi kubwa ya mataifa ya Kiafrika yanapanua ushirikiano wao katika anga za juu. Tunapoingia enzi hii mpya katika ukuaji wa anga, ni muhimu kukumbuka faida zinazoonekana ambazo ushirikiano wa anga unaweza kutoa kwa raia wetu. Naibu waziri wa bahari na masuala ya kimataifa ya mazingira na sayansi, Monica Medina, alisema. Naibu waziri Medina alizikaribisha Nigeria na Rwanda kama mataifa mawili ya Afrika kutia saini mkataba wa Artemis. Walitia saini makubaliano 23 ya Artemis, wanawakilisha mataifa mbalimbali yenye uwezo na maslahi mbalimbali ya anga, alieleza. Alisema makubaliano hayo yanaunga mkono shughuli zetu katika mpango wa NASA wa Artemis unaolenga kumpata mwanamke wa kwanza na mtu wa kwanza asiye mzungu mwezini, miongoni mwa malengo mengine. Kupitia mpango wa Artemis, Marekani inajenga juhudi pana zaidi na tofauti za kimataifa za anga za juu katika historia ya binadamu. Satellite za uchunguzi wa anga zinaweza kutoa manufaa yanayoonekana kwa wale wanaoishi duniani, alibainisha naibu waziri Medina. Anasema, kwa mfano nchini Marekani, tunatumia hii ili kutusaidia kuelewa maeneo yetu yanayokabiliwa na moto na jinsi ya kudhibiti uharibifu na kuokoa maisha na kupunguza hasara za kiuchumi. Mwezi uliopita, Uganda na Zimbabwe zilizindua satellite zao za kwanza za uchunguzi wa dunia ambazo zitafanya uchanganuzi wa ubora wa maji, eneo la matumizi ya ardhi na rutuba ya udongo. Tunatazamia kushirikiana na mataifa ya Afrika kuhusu vifaa vya siku zijazo vya uchunguzi wa anga za juu wa dunia. Kiini chao, alisema naibu waziri Medina, juhudi zetu katika anga za juu zinasaidia kuboresha maisha ya watu nchini Marekani, katika bara la Afrika na kwa kweli duniani kote. Marekani pia ilikaribisha uungwaji mkono kutoka kwa wanachama wa kundi la Afrika juu ya azimio la Umoja Mataifa linalotaka mataifa yote kujitolea kutofanya majaribio ya uharibifu ya moja kwa moja kwa makombora ya satellite. Anasema majaribio haya yanahatarisha uendelevu wa muda mrefu wa anga za juu kwa kuharibu mazingira ya anga, na yanahatarisha matumizi ya anga na mataifa yote. Tunathamini sana uungwaji mkono mkubwa wa kundi la Afrika katika mataifa, katika baraza kuu la Umoja Mataifa, wakati sisi Marekani tulipofadhili azimio ambalo linasisitiza dhamira hii ya amani ya kutotumia aina hizi za majaribio ya makombora ya satellite ambayo yangeharibu sana. Tunapojitolea kwa usalama, amani na uchunguzi endelevu na matumizi ya anga, tunaweza kufungua uwezo wake usio na kikomo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.